Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tači najavio da će brzo doneti odluku o raspisivanju izbora na Kosovu. Izjava da je Rusija za podelu Kosova je smešna, kaže ruski ambasador Bocan Harčenko. Navaljni jutro spušteni zatvore u Moskvi. Bilo jednom u Hollywoodu Quentina Tarantina. Večera zatvara Sarajevo Film Festival. Take Me Somewhere, najbolji film festivala. Vreme sunčano i veoma toplo s temperaturom do 34 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da novinarka Maja Pavlović, koja već 12 dana štrajkuje glađu, ispred zgrade predsjedništva čeka da je primi predsjednik Vučić. U dopisu koji je ostavila na pisarnici, između ostalog navodi:
dolazim da razgovaramo i da budem saslušana, jer znam da sam u pravu i da moja borba ispravna i vas ću smatrati odgovornim ako moje zdravstveno stanje dovedete u još veću opasnost nego što jeste.
Čućete i šta bi doneo eventualni bojkot lokalnih izbora od strane opozicije. Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin, jedne od pet opština u Srbiji u kojima na vlasti nije Srpska napredna stranka.
Što se tiče dakle samog bojkota izbora, u smislu dakle, da će tada biti trebate opštine bez borbe, pa to je vjerojatno posledica ako dakle, do takve vrste bojkota izbora dođe.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednik Kosova Hašim Tači je nakon raspuštanja parlamenta Kosova najavio da će ubrzo doneti odluku o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Šesti saziv Skupštine Kosova juče je raspušten, čime je otvoren put za raspisivanje prevremenih izbora najverovatnije krajem septembra ili početkom oktobra. Sednici nisu prisustvovali poslanici Srpske liste. Američki ambasador na Kosovu, Filip Kosnet, ocenio je da je Kosovska skupština napravila korak napred ka formiranju nove vlade. Amrazin Jeli.
Dosadašnji predsjednik Skupštine Kadri Veselji je prilikom izglasavanja o raspuštanju Skupštine najavio da se odluka o raspuštanju šalje predsjedniku Kosova na dekret. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio da će u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima i u skladu sa današnjom odlukom Skupštine ubrzo doneti odluku o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Bez obzira na raspuštanje Skupštine, Republika Kosova i dalje ima funkcionalne i održive institucije koje garantuju nastavak rada institucije u ispunjavanju potreba građana Kosova, kazuje on. Tači je naveo također da je u interesu građana da se nakon demokratskih izbora formiraju funkcionalne institucije koje će se suočiti sa izazovima koji su pred Kosovom, te istako kako izbori moraju biti dobro organizovani, profesionalni, a kako bi se osigurao fer i demokratski proces i omogućilo nadgledanje međunarodni i domaći organizacija. Skupština je danas raspuštena i otvara se put za demokratske slobodne izbore kako bi imali normalnu vladu sa ljudima čisti ruku. Očekujemo da će predsjednik da reaguje brzo u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i da zakaže prevremene izbore, kazuje Avdola Hoti, šef dosadašnjeg poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova nakon raspuštenja Skupštine. Ova današnja posljednja sednica šestog saziva Skupštine bila je šansa za šansu, šansa poslanika da vrati šansu izbora građanima Republike. Jako je dobro što je masovnim glasanjem raspuštena Skupština i što je otvoren put parlamentarnim izborima za novu Skupštinu i dobru vladu, kazuje lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, istovremeno i kritikujući veliku vladu dosadašnjeg premijera. S druge strane, Ahmed i Sufi iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradine je kazao da je Haradineva vlada tokom ovih dve godine realizovala odluke i zakone koje ranije vlade 20 godina nisu uradile. Izdvojio je da je Haradineva vlada očuvala teritorijalni integritet, uvela taksu Srbiji, formirala vojsku, rešila pitanje statusa rudnika Trepče, usvojila zakon o platama, zakon o glavnom gradu, zatvorila kazina, ispunila sve uslove za liberalizaciju viza i slično.
To vendime, të cilat nuk i kanë marrë qeveri tjera.
Ovo su odluke koje druge vlade nisu donele, a sada kažu da žele da se vrate u upravljanju. Poruče im da idu u opoziciju jer nisu uradili ništa da bi vladali, kazuje i Sufi. Odlazeći premijer Ramuš Haradinaj, koji nije prisustvovao sednici, ocenio je raspuštanje Skupštine političkom zrelošću partija na Kosovu. Verujem da će građani Kosova istom ovakvom zrelošću iskoristiti svoje pravo i odlučiti kako će se upravljati Kosovom. Kada sam podneo ostavku, znao sam da će ovaj dan da dođe i znali smo da će odluka da se vrati građanima. Drago mi je da je bio ovako visok stepen zrelosti, kazuje Haradinaj. On nije teo da komentariše budući proces dijaloga sa Srbijom, navodeći da će o tome biti reči nakon izbora. Do ovakve političke situacije na Kosovu je došlo nakon što je premijer Haradinaj 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u specijalnom sudu u Hagu. Funkcionisanje vlade u ostavci doveli su u pitanje i opozicije vladajuće partije, stoga je predsjedništvo Skupštine odlučilo da zakaže sednicu o raspuštanju. Političke partije su ove nedelje intenzivirale razgovore o predizbornim koalicijama. Tako su jednu takvu uzvaničili Alijansa za budućnost Kosova Haradinaja i Socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija. S druge strane, u razgovorima o predizbornoj koaliciji su još dve opozicione partije Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Većina partija na Kosovu se izjasnila za sada da neće stupati u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija, koja je inače od proglašenja nezavisnosti 2008. godine uvek bila deo vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da je smešna izjava premijera Kosova u ostavci Ramuša Haradinaja da se Rusija zalaže za podelu Kosova. Nikada nismo pokretali sličnu ideju o teritorijalnoj korekciji. Na marginama je bilo takvih predloga, uključujući period pregovora o statusu, ali nikada zvanično nisu bile na pregovaračkom stolu, kazao je Bocan Harčenko tokom gostovanja na televiziji N1. On je podsjetio da je u toku mnogo aktivnosti u vezi s Kosovom, što po njegovim rečima uopšte nije loše, jer što je više aktivnosti, kako je istakao, više je i mogućnosti za stabilizaciju situacije. Kako je naveo, Rusija želi da pomogne Srbiji i regionu da postane stabilan region saradnje, integracije i mira i uveren je da je dugoročna, pravedna i međunarodna pravna odluka na bazi kompromisa Beograda i Prištine moguća, te da bi na kraju trebalo da bude potvrđena i odobrena od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Harčenko je ponovio ranije izneti stav da se 25. oktobra očekuje potpisivanje sporazuma o zoni slobodne trgovine između Srbije i Evroazijske ekonomske unije, dodavši da proces evrointegracija Srbiju ne bi trebalo da udalji od Evroazijske unije, kao i da Beograd vide kao kariku u odnosima Zapada i Rusije. A beogradski glumac Miloš Biković izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nije dobio zvanično obaveštenje o zabrani ulaska u Ukrajinu. Prethodno su pojedini mediji u Srbiji objavili vest da je Bikoviću, kome je novembra 2018. predsjednik Rusije Vladimir Putin uručio medalju Puškina, zabranjen ulazak u Ukrajinu. Ja nisam dobio ni obaveštenje pisano, ani zvanično obrazloženje zašto. Samo sam se našao na sajtu Mirotvorec, koji izbacuje slike i dosijeja ljudi. Mislim da to može da bude povezano s tim što sam boravio na Krimu, rekao je Biković. Ukrajinski sajt Mirotvorec sadrži bazu podataka osoba koje se povezuju sa učešćem u aktivnostima Ukrajini na strani proruskih separatista.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da vojnim penzionerima koji stanuju u nekadašnjem hotelu Bristol u Beogradu struju može da uključi samo onaj ko trenutno raspolaže tom zgradom, ali da on ne zna ko je to.
Mi smatramo da je i dalje pod ingerencijama onih koji se praktično koji se bave stanarima u hotelu Bristol, to je Ministarstvo odbrane.
Rekao je Pašalić za Radio Televiziju Srbije, podsjetivši da se ranijim preporukama zaštitnika traži da se ne isključuje struja stanarima Bristola dok se problem ne reši. Ministarstvo odbrane nije postupilo po tim preporukama, rekao je Pašalić. Inače, Ministarstvo odbrane prethodno se proglasilo nenadležnim za struju u zgradi Bristola, jer su je, kako su naveli, ustupili za viši interes. Direktorka i vlasnica Novosadskog kanala 9 Maja Pavlović štrajk glađu nastavila je ispred zgrade predsjedništva Srbije u Beogradu, tražeći da je na razgovor primi Aleksandar Vučić i da sasluša njene zahteve.
Dolazim da razgovaramo i da budem saslušana, jer znam da sam u pravu i da moja borba ispravna i vas ću smatrati odgovornim ako moje zdravstveno stanje dovedete u još veću opasnost nego što jeste.
Stoji u dopisu koji je Maja Pavlović juče ostavila na pisarnici predsjedništva. Ona danas ulazi u 12. dan štrajka glađu. Prvih 10 dana bila je ispred REM-a, ali je, kaže, ostala nevidljiva za vlast. Ovo je inače njen treći štrajk glađu u posljednjih 15 mjeseci, a na ovaj radikalan protest odlučila se jer još nisu rešeni sudski postupci koje je pokrenula zbog visine naknada za emitovanje i autorska prava propisanih njenoj televiziji. U predsjedništvu Srbije nije bilo moguće dobiti odgovor da li će Aleksandar Vučić primiti Maju Pavlović. A veći deo opozicije u Srbiji najavljuje bojkot izbora ukoliko se, kako kažu opozicioni predstavnici, ne obezbede fer i demokratski uslovi. Međutim, da li treba praviti razliku između republičkih i lokalnih izbora, te šta bi bojkot lokalnih izbora od strane opozicije doneo, istraživao je Branko Vučković.
Protekle sedmice u javnosti se pojavila teza da će, ukoliko se opozicija odluči na opšti bojkot izbora, Srpskoj naprednoj stranci bez borbe predati vlast u malobrojnim opštinama u kojima je lokalna samouprava u njenim rukama, poput Šapca, Paraćina i Čajetine. Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin i potpredsednik Demokratske stranke, ističe da, ukoliko se Savez za Srbiju odluči na bojkot, u tom gradu na lokalnim izborima neće biti liste te stranke.
Što se tiče samog bojkota izbora, u smislu da će tada biti predate opštine bez borbe, pa to je vjerojatno posljedica ako do takve vrste bojkota izbora dođe.
Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca i predsjedavajući Saveza za Srbiju, podsjeća da od 170 opština i gradova u zemlji, tek nekoliko samouprava nije u rukama SNS-a i za Radio Slobodna Evropa kaže da će opozicija sigurno bojkotovati izbore na svim nivoima, ukoliko vlast ubrzo ne prihvati njene zahtjeve za slobodne i demokratske izbore.
Mislim da je važnije da mi dođemo do tačke u kojoj imamo slobodne i poštene izbore. Koristimo svaki trenutak da pokažemo da izbori u Srbiji nisu slobodni i da mi, ako se ta situacija ne promeni, nećemo učestvovati na izborima.
Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina, smatra da je bojkot parlamentarnih izbora logičan odgovor opozicije ukoliko se ne steknu uslovi za slobodne izbore, ali da za lokalne izbore ne treba da važe ista pravila. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je na lokalu najvažnije obezbediti kontrolu izbornog procesa i adekvatno odgovoriti na eventualne pokušaje zastrašivanja birača i pritisaka na njih.
Ja sigurno, kao odgovoran čovjek, iza koga je stalo nek 67% birača u opštini Čajetina, nemam pravo da ih ostavim na cedilu ili da predam vlast. Tako da smo mi spremni da se suprotstavimo i tim ljudima u zatamljenim autima ili nabildovanim ili tetoviranim.
Po mišljenju Predraga Voštinića, jednog od lidera lokalnog fronta i odbornika u Skupštini grada Kraljeva,
nemoguće je imati slobodne i fer uslove na lokalnom nivou, a nemati ih na parlamentarnom i obrnuto, iako su u velikoj meri ta dva izbora razlikuju.
Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta, procenjuje da opozicione partije nemaju dovoljno resursa za uspešnu organizaciju bojkota na teritoriji cele Srbije i da zbog toga u procesu uspostavljanja demokratije na lokalnom nivou građanima treba dati šansu da izraze svoje nezadovoljstvo aktuelnom vlašću.
Do tog procesa ne može doći zaustavljanjem političkog života u Srbiji, jer naprosto te resurse opozicija trenutno ne posjeduje. Znam da je teško objasniti glasačima zašto treba da izađu na lokalne, a zašto ne na nacionalne. Znam da bi to zbunilo dobar deo građana.
Kaže Komšić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi u tom slučaju, pored lokalnih samouprava u kojima je sada na vlasti, opozicija vjerovatno pobedila i u još nekim gradovima i opštinama u kojima postoji akumulirano nezadovoljstvo građana sadašnjom vlašću. Voštinić u tome prepoznaje i ulogu lokalnog fronta u Kraljevu, koji je svojim djelovanjem stekao veliki broj pristalica i postao ozbiljna alternativa lokalnoj vlasti.
Mi sigurno nećemo biti tako sebični da mi izađemo na lokalne izbore i da kažemo to će biti naša valorizacija, a mi se svi ostali snađite oko parlamentarnih. Nama je ideja da se izborimo za slobodnu zemlju. Ako ona podrazumeva da se svi zajedno odreknemo učešća na izborima da bismo pokazali ljudima da ovdje živimo ne slobodu, onda će to biti odluka svih.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dodajmo da inicijativa Ne davimo Beograd umeđu vremenu potvrdila svoju odluku o bojkotu izbora. Inače, opozicione stranke za danas su najavile sastanak u prostorijama Beogradske opštine Stari grad. Tema će, kako je saopšteno, biti aktuelna politička situacija. I na kraju ovog bloka i vest da je stranka Slobode i pravde saopštila da je prvi osnovni sud u Beogradu presudio da je Željko Mitrović, vlasnik televizije Pink, kriv za uvrede koje je u jednom od svojih otvorenih pisama izneo na račun lidera te partije Dragana Đilasa i naložio mu da isplati 200.000 dinara. Đilas je rekao da će novac od odštete, kao i svaki put do sada, uplatiti u humanitarne svrhe, saopšteno je iz njegove stranke. Tači najavio da će brzo doneti odluku o raspisivanju izbora na Kosovu. Izjava da je Rusija za podelu Kosova je smešna, izjavio ruski ambasador Bocan Harčenko, Navalni jutro spušten iz zatvora u Moskvi. Bilo jednom u Hollywoodu, Quentina Tarantina, večera zatvora, Sarajevo Film Festival. Vreme sunčano i veoma toplo, s temperaturom do 34 stepena. U minutima pred nama čućete i da preko 100 migranata svakoga dana stigne u Tuzlu, što je mnoge podsjetilo na izbeglički talas iz 90-ih. Zishan Mahmud došao je iz Pakistana.
I feel very good in Tuzla.
Osjećam se veoma dobro, u Tuzlu se osjećam dobrodošlo. Bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti, to nam zaista puno znači.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vodeći ruski opozicionar Aleksej Navalni pušten je jutros iz zatvora posle provedenih 30 dana zbog poziva na demonstracije, rekla je njegova portparolka. Navalni je iz zatvora izašao nasmejan, obučen u tamni džemper i pantalone, s torbom preko ramena, pokazuju dve fotografije koje je preko Twittera objavila portparolka Kira Jarmiš. Navalni je prošlog meseca osuđen na 30 dana zatvora zbog poziva na učešće u nedozvoljenom protestu. Dok je bio u zatvoru, prevezen je u bolnicu sa jakim osipom na licu, za koji su lekari rekli da je alergijska reakcija, ali su u njegovom timu izrazili sumnje da je bio otrovan. U iznenadnoj oluji na planinskom vencu Tatre u Poljskoj i Slovačkoj poginulo je petoro turista, uključujući i 12-godišnjeg dečaka, dok je povređeno najmanje 89 ljudi, od kojih većina kada je grom udario u grupu Poljaka koji su se uspinjali na vrh Gevont. Do nesreće je došlo kada je grom udario u gvozdeni lanac na Azika vrhu Gevont, za koji se tokom oluje pridržavalo 20 ljudi. Slovačka gorska spasilačka služba saopštila je da je oluji na slovačkoj strani planinskog venca poginula jedna osoba, a da ih je više povređeno. Njih je oluja zadesila na mestu udaljenom oko 30 km od vrha Gevont, javljaju slovački i poljski mediji. Inače, poljski naučnici navode da je grom udarao u krst na Gevontu nekoliko desetina hiljada puta i upozoravaju turiste da se u slučaju oluje nikako ne treba pridržavati za metalni lanac uz stazu. Predsjednik Italije Sergio Mattarella zatražio je od političkih stranaka da mu do utorka 27. avgusta pronađu rješenje za političku krizu u italijanskoj vladi. Mattarella je novinarima u Rimu rekao da je raspuštanje parlamenta bila odluka koju ne treba olako shvatiti. Ranije tokom dana je i ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini insistirao da su izbori najbolji način da se prevaziđe politička kriza, ali ostavio i mogućnost rekonstrukcije vlade, što bi moglo da oživi srušenu koaliciju njegove ekstremno desne lige i pokreta pet zvezdica. Nakon sastanka s predsjednikom Italije, Salvini je nagovestio i moguću alternativu prevremenim izborima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U subotu na jugu Francuske počinje trodnevni samit G7, nad kojim se nadvio oblak mnoštva globalnih problema i koji će verovatno prvi put biti okončan bez usaglašene zajedničke deklaracije, što ukazuje na sve dublji razdor među liderima sedam najvećih svetskih privreda, pa čak i mogući početak kraja današnjeg svetskog poretka, pišu svetski mediji. Uz životnu sredinu i trgovinu, analitičari očekuju da će se na sastancima razgovarati o odnosima Vašingtona i Teherana, Teherana, Brexitu, nejednakostima, mogućem vraćanju Rusije i univerzalnom oporezivanju digitalnih džinova. U francuskom Biaricu, gde se samit održava, očekuje se masovni protest antiglobalista, a lidere će štititi 13.000 policajaca. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će iskoristiti samit G7 da pokuša da smanji tenzije između Sjedinjenih Država i Irana i da će tražiti promjene globalnih zakona o korporativnim porezima kako bi kompanije poput Googlea i Amazona plaćale više, piše Guardian. Naklonjenost Velike Britanije prema predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu rizik je koji može otežati put ka pronalasku zajedničkih stavova i dogovora na samitu G7 koji je već opterećen preko atlantskim razdorima zbog trgovine, Irana, klimatskih promjena, ukazuje agencija Reuters. Ne zna se kako će se britanski premijer Boris Johnson pozicionirati, naročito dok ističe ova agencija, uticaj Velike Britanije u Europi opada, a njena zavisnost od SAD-a raste. Ovogodišnji summit G7 trebalo bi da se završi bez zajedničke izjave, prvi put u 44-godišnjoj istoriji, što ukazuje na sve dublji razdor među liderima sedam najvećih svetskih privreda, ocenjuje američka televizijska kuća CNBC. Osiguravanje dogovora na godišnjem samitu pokazalo se sve težim posljednjih godina, delom i zato što je američki predsjednik skloniji bilateralnim trgovinskim dogovorima nego multilateralnim sporazumima, ukazuje CNBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je da ta zemlja organizovano proteruje migrante u Hrvatsku, tvrdeći da se događa upravo suprotno. Hrvatska strana napadom želi da se odbrani od nasilja i torture koju vrši prema migrantima u Hrvatskoj i njihovog prisilnog vraćanja u BiH, kazao je Mektić za N1. Komentarišući pisanje hrvatskih medija da granična policija Hrvatske optužuje policiju iz Bosne i Hercegovine da organizovano dovodi migrante u kamp Vučjak, a potom ih proteruje u Hrvatsku, ministar je rekao da BiH u slučaju migranata postupa u skladu sa svim međunarodnim konvencijama i evropskim standardima. A Tuzla ponovo proživljava sudbinu iz 90-ih, kada je bila grad koji je primao najveći broj izbjeglica. Najmanje 100 izbjeglica i migranata dnevno dođe u ovaj grad, gdje nemaju mjesto na kome bi prespavali i gdje nema ni prihvatnog centra, niti bilo kakve pomoći, osim one koju pružaju volonteri i građani, a koji obezbede jedan obrok dnevno. Maja Nikolić.
Desetine migranata izbjeglica svaki dan čekaju u redu za hranu u Tuzli koju im osiguravaju građani i to im je jedini dnevni obrok. Za većinu njih Tuzla je usputna stanica ka Unsko-sanskom kantonu, a zatim dalje prema granici sa Europskom unijom. U Tuzli nema organiziranog prihvata migranata niti centra u koji bi se mogli smjestiti. Među njima je Zishan Mehmud iz Pakistana, odakle je, kako kaže, morao pobjeći.
I feel very good in Tuzla and it's a great honor to be here.
Osjećam se veoma dobro, u Tuzlu se osjećam dobrodošlo, bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti i to nam zaista puno znači.
Because I have some,
ja sam zapravo bio član jedne političke partije i počeo se dešavati određeni problemi za ljude koji su, jel, koji se bave politikom, ali pored toga postoji i još neki razlog zašto sam odlučio da napusti Pakistan.
Da nema volontera, stotine migranata izbjeglica koji stižu u Tuzlu ne bi dobile ni jedan obrok. Volonteri su uspjeli osigurati hranu uz pomoć Narodne kuhinje Merhamit, Tuzlanske pekare Kabil te od građana koji žele pomoći. Među volonterima je i Muhamed Mehanović koji je i sam kao dječak tijekom rata 90-ih godina osjetio što to znači biti izbjeglica. Za naš program kaže kako je i njemu i njegovoj obitelji tada hrana bila najpotrebnija.
Ne smije jedan čovjek dozvoliti da neko bude gladan, da neko bude bos i od odeće ako mu nešto treba, trebamo se svi uključiti i pomoći tim ljudima. Važno je tim ljudima pomoć jer dešava se kad dođu u grad Tuzlu, kada dijelimo hranu, prvo što kažu nisam jeo 3-4 dana, a znamo da ne smijemo dozvoliti da ni jedna osoba bude gladna. Pretežno ti momci su fini momci, oni su u potrazi za boljom budućnosti. Kao što evo iz Bosne odlaze mladi, tako su oni bili primorani da napuste svoje domove i da idu da traže bolji život u nekoj od evropskih država.
Uvidjevši da ljudima koji svakodnevno stižu u Tuzlu nitko neće pomoći, volonterima se priključio i novinar Senad Pirić.
ja ne želim da tim ljudima samo dam neku konzervu i neku deku. Ja želim da njima vratim dostojanstvo, da se oni ovdje osjećaju kao ljudi. Ja u njima vidim ljude. Mene ne zanima da li si ti došao iz Pakistana, iz Alžira, iz Iraka, je li tamo rat, nije rat. Ja ispred sebe vidim čovjeka u stanju potrebe i ja spram toga i reagujem. I svi članovi naše grupe koji njima pomažu.
Senat kaže da se ne radi samo o ekonomskim migrantima kako ih institucije žele prikazati, već da vrlo često dolaze cijele obitelji s djecom koja bježe od rata ili zato što se nisu željeli pridružiti vojnim silama.
Ono što mi vidimo i stanje tih ljudi, kad vidimo, evo posljednji dana smo imali puno porodica sa djecom, prije tri dana su nam bile tri porodice iz Iraka, 14 ljudi, došli su za vikend, kada ne radi ured za strance, mi smo njih zatekli tu na ulici. Jedna majka je mene pitala gdje njena curca može da ode u WC, u Tuzli ne postoji za njih ništa osim A4 formata koji oni dobiju u tom uredu za strance i kojim je dozvoljen boravak u Bosni i Hercegovini od 14 dana. Za sve ostalo mi mora da se snađemo, i za WC, i za tuš, i za hranu.
Migrantima koji su željeli put Bihaća jučer nije dozvoljen ulazak u vlak na željezničkom kolodvoru u Tuzli, pa ih je u ovom gradu danas nekoliko stotina. Institucije, kako kantonalne, tako i gradske, su se oglušile o njihove probleme, pa su ovi ljudi primorani spavati po gradskim ulicama i parkovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
'25. Sarajevo Film Festival večeras će biti zatvoren premijerom novog filma Quentina Tarantina, Bilo jednom u Hollywoodu. Prethodne večeri su u Narodnom pozorištu na svečanoj ceremoniji dodeljene glavne festivalske nagrade, a Srce Sarajeva za najbolji film pripalo je ostvarenju Take Me Somewhere Nice, bosansko-hercegovačke rediteljke s adresom u Holandiji, Eni Sendijarević, Ivan Katavić.
It is a great pleasure for the jury to announce that the prize for best film goes to Take Me Somewhere Nice.
Nagrada Srce Sarajeva za najbolji film 25. Sarajevo Film Festivala otišla je u ruke 33-godišnjoj bosansko-hercegovačkoj redateljici s adresom u Nizozemskoj Eni Sendijarević za film Take Me Somewhere Nice. Filmom je redateljica željela istražiti teme poput identiteta i migracije iz vlastitog ugla.
Ja sam uzbuđena skroz, nisam očekivala ovo da će se desiti, mnogo mi znači. Eto, što da vam kažem, jako sam sretna.
Srce Sarajeva za najboljeg glumca pripalo je Levanu Gelbakahiju za gruzijski film A onda smo plesali.
Thank you, Sarajevo Film Festival.
Hvala Sarajevo Film Festival. Mnogo mi znači ova nagrada i ona je važna i za moju zemlju. Nagrada je važna za LGBTQ zajednicu u Gruziji, ali i za sve zajednice u ostatku svijeta. Srce Sarajeva za najbolju glumicu otišlo je u ruke Irini Njambonas, koja je ostvarila glavnu ulogu u filmu U krug. Ova glumica zahvalila se za nagradu putem videolinka. Srce Sarajeva za najboljeg reditelja dobio je turski reditelj Emin Alper za film Priča o tri sestre. Bio sam dva puta u takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala i moj prvi film je ovdje nagrađen. Zaista je velika čast dva puta biti nagrađen u Sarajevu. Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film otišlo je za ostvarenje Kad su rasle japanske jabuke reditelja Hilala Bajdarova. Najbolji kratki film je Posljednja slika o ocu Stefana Đorđevića, a Srce Sarajeva za najbolji studentski film dobio je srbijanski reditelj Nikola Stojanović za film Šerbet.
Jako nam je drago što smo na Sarajevo festivalu, čast nam je uopće što smo u selekciji, selekcija je jako jaka, studentskih filmova, žiri je fenomenalan, tako da je velika čast da su nam oni uručili ovu nagradu.
Posljednji dan festivala rezerviran je za projekcije nagrađenih filmova, za sve one koji to nisu uspjeli pogledati. Projekcijom filma Bilo jednom u Hollywoodu, Quentina Tarantina, u ljetnom kinu Metalac, zvanično će biti zatvoren ovogodišnji Sarajevo Film Festival.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Tači najavio da će brzo doneti odluku o raspisivanju izbora na Kosovu. Izjava da je Rusija za podelu Kosova je smešna, kaže ruski ambasador Bocan Harčenko. Navalni jutro spušten iz zatvora u Moskvi. Bilo jednom u Hollywoodu Quentina Tarantina, večeras zatvara Sarajevo Film Festival. Take Me Somewhere proglašen najboljim filmom festivala. Vreme sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 34 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.